Ons is besig om deur Petrus se eerste brief te werk en jy kan die Bybel oopmaak by 1 Petrus hoofstuk 3. Petrus skryf in hierdie brief oor hoe ons die nuwe lewe ontvang het as 'n gawe van God deur die opstanding van Jesus Christus. En dan kom hy hier in die tweede helfte van die brief en hy sê vir ons die eerste eienskap van hierdie nuwe lewe is dat ons onderdanig moet wees aan die owerhede, by die werk, in die huwelik. En dan begin ons vandag fokus by 'n tweede eienskap van hierdie nuwe lewe van ons. En dit is die manier hoe ons lewe wanneer ons swaar kry, wanneer ons lyding verduur. En dan bedoel hy nie net algemene beproewings en lyding soos natuurrampe en siektes nie. Hy bedoel ook baie spesifiek die lyding, die onregverdige lyding wat ons baie keer moet verduur. Partymal is dit so agteraf. Partymal is dit oop en bloot. Dit kan iets kleiner wees, soos om beledig te word of om nie erkenning te kry vir jou werk nie, of om uitgebuit te word by die werk omdat jy onderdanig is. Dit kan ook erger dinge wees, soos om regtig lelik vals beskuldig te word. Of om so onregverdig behandel te word dat jy net eenvoudig nie daai bevordering kry nie, of selfs dat jy jou werk verloor. Dit kan baie erger wees. Dit kan so erg wees dat jy vervolg word, in die tronk gestop word, gemartel word, selfs doodgemaak word, net omdat jy in Jesus Christus glo. Hoeveel God hê, moet ons hierdie nuwe lewe lei, lewe in hierdie lyding. Moet ons weet dat Petrus en sy leesters destyds het onreg baie goed geken. Baie beter as wat ons dit ooit kan ken, en ons ken dit ook al. En dan skryf hy hierdie brief om hulle daarin te bemoedig en hulle selfs voor te berei vir baie erger lyding wat nog kom. En dieselfde geld vir ons. Hierdie brief moet ons ook voorberei sodat as die Here dit toelaat en ons eendag erger lyding moet verduur, dat ons daarvoor gereed sal wees om hom te kan verheerlik in die manier hoe ons nuwe lewe daarin lei. Kom ons lees hoofstuk 3 vers 13 tot 22. Wie sal julle kwaad aandoen as julle julle beywer vir wat goed is? Maar selfs as julle sou ly omdat julle doen wat reg is, moet julle dit as 'n voorreg beskou. Moenie vir mense bang wees of julle laat afskrik nie. In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God. Sorg dat julle gewete skoon bly, sodat die wat julle oor julle goeie lewenswandel in Christus belaster, daaroor skaam kan kry en dat hulle kwaad van julle gepraat het. As dit die wil van God mag wees dat julle moet ly wanneer julle goed doen, is dit beter so as om te ly wanneer julle kwaad doen. Ook Christus het eenmaal vir die sondes gely, die onskuldige vir die skuldiges, om julle na God te bring. Christus wat as mens doodgemaak is, maar deur die Gees lewend gemaak is. En so het hy na die geeste in die gevangenis gegaan en daar sy oorwinning aangekondig. Dit is hulle wat aan God ongehoorsaam gebly het, toe hy groot geduld met hulle aan die dag gelê het in die tyd van toe Noag die ark gebou het. Net 'n klein klompie in die ark, 8 in getal, is deur die water gered. Dit dui op die doop, waardeur julle ook nou gered word. Die doop is nie 'n afwassing van die vuilheid van die liggaam nie, maar 'n bede tot God om 'n skoon gewete, en dit red julle op grond van die opstanding van Jesus Christus. Hy is nou aan die regterhand van God, nadat hy die engele en magte en kragte aan hom onderwerp het en die hemel ingegaan het. Dit is die woord van die Here. Verlede week het ek spesifiek klem gelê op die regte verstaan van vers 19 en 20. So ek gaan nou nie weer vandag in daardie diepte in nie. Ek wil kyk na die hele boodskap wat hierdie hele gedeelte vir ons het. Dit behoort toch so te wees, dat wanneer jy reg lewe, en wanneer jy goed doen, dat ander mense dit sal raak sien, en dit sal waardeer. Dit is so. Dit is hoe dit behoort te wees. En dit is wat Petrus ook sê in vers 13. Vir wie sal jy dan vrees as jy goed lewe en reg doen? Maar soos ek en jy weet, weet hy dit ook baie goed, dat dit baie keer anders is. Dat mens juist lei wanneer jy goed doen. Dit kan gebeur. En daarom sê hy, dit mag gebeur dat jy so lei wanneer jy goed doen. En baie van julle het dit alreeds self belewe. Baie van julle beleef dit nou. En waarskynlik sal almal van ons dit in die toekoms weer en steeds beleef. Hoe dan gemaak? En deur hierdie hele gedeelte wil ek nou na 'n paar goed gaan kyk. Wat Petrus vir ons sê, hoe moet ons lewe wanneer ons so onregverdig ly? En dan gee hy sommer 'n hele paar redes oor hoekom hy so sê. Redes wat ons eintlik opbeur en aanmoedig, aanvuur om dit te kan doen. Sodat ons hierdie lewe van blydskap kan lewe selfs wanneer ons swaar kry. Hy begin hier te sê wanneer ons swaar kry, veral as ons onregverdig swaar kry, moet ons nie op die mense fokus wat die lyding veroorsaak nie. Moenie dat hulle jou van jou balans afkry nie. Moenie so op hulle en hulle onregverdige gedrag dink en fokus en daaroor top en daaroor praat dat dit jou hele lewe vol maak. Dat jy gevange word van dit wat hulle doen nie. Ons moet nie dat ons optrede en ons denke 'n reaksie wees op hulle wat ons onregverdig behandel. Nee, wat ons dink en wat ons sê, wat ons lewe vol maak en wat ons gedrag bepaal, ook wanneer ons onregverdig behandel word, hang nie af van ander mense se optrede teenoor ons nie. Dit word nie bepaal deur die kultuur van die wêreld of die samelewing se menseregte. Jy onthou, gelowiges is vreemdelinge in hierdie wêreld. Ons is van 'n ander hemelse vaderland. En ons gedrag word deur ons koning bepaal, Jesus Christus. Ons bly eerbiedig op hom fokus, vers 15. Hy is ons Here. Hy bepaal ons hele lewe. Sodat my lewe so vol van hom is, dat selfs onregverdige behandeling teenoor my, wat my bitter swaar laat kry, nie 'n duik maak aan wie ek is nie. Daar is nie nog plek in die glas vir iets anders nie, dis vol van Christus. En daarom hoef ons nie bang te wees vir hulle wat ons laat swaar kry nie. Selfs al wil hulle en selfs al kan hulle ons doodmaak. Want al die engele en die magte en die kragte is aan Christus onderwerp. Hy bepaal wat ons sê en wat ons doen. Ons is nie bang om te ly nie. Nee, want die nuwe lewe in ons van eerbied in Jesus Christus, die maak ons vol. En as ek my lewe hier sou verloor, dan sou ek by hom. Nie net ek nie, maar ook my geliefdes, as dit met hulle sou gebeur. Hy gaan verder. En hy sê, wanneer ons swaar kry, wanneer ons hierdie onregte lyding belewe, dan moet ons heeltyd gereed wees. En wag vir daai oomblik wat ons kan vertel. Vertel van hierdie lewende hoop in ons. Ons moet wag vir die geleentheid om te vertel van hierdie groeiende sekerheid in ons, van die allerwonderlikste erfenis wat vir ons reeds in gereedheid is. Wat eersdaags ons in sal wees. Wanneer ons dit permanent sal ontvang, vir ewig, wanneer hierdie tydelike lewe met sy tydelike vreugdes en sy tydelike lyding als verby is. Dit beteken dat ons in hierdie lyding so anders as die wêreld moet lewe dat die mense ons net eenvoudig nie kan verstaan nie. Dat hulle verbaas en nuuskierig sal staan en dan vra, verduidelik 'n bietjie. En selfs dan wanneer ons verduidelik, dan nie uit die hoogte nie, maar in onderdanigheid. Want dit is 'n kenmerk van ons nuwe lewe. In nederigheid en in liefde vertel dan van Jesus Christus en van die nuwe lewe wat ons kry deur sy opstanding. En van die absolute sekerheid van die erfenis. En dit alles genade alleen, omdat ons net in geloof aan hom vasgryp en dat dit 'n gawe is wat hy gee vir enige een wat sou glo. Dat ons sal vertel met die gedagte dat dit dalk net die getuienis is wat die Here gaan gebruik om hierdie een wat my so laat swaar kry aan hom vas te bind. Dalk nie dadelik nie, dalk mettertyd, eendag eers. So vertel van hom dat hulle in ons woorde Jesus sal hoor, omdat hulle in ons dade Jesus gesien het. En as hulle nie vra nie, dan wag jy. En jy sorg dat jy met 'n skoon gewete lewe. Dit beteken dat jy nie sal doen wat jy wil nie, want dis nie jy wat bepaal wat reg en verkeerd is in jou lewe nie. Nee, jou gewete word gestuur deur God se wil. Jy lewe soos hy wil in jou lyding. Jy fokus op Jesus Christus. Hy is jou Here. Jy volg tog sy voetspore. Onthou jy sy voetspore wat hy gelos het? En dink nou 'n bietjie daaraan. Dink aan die opgewondenheid en die vreugde van 'n jong kind wat in haar pa se voetspore kan loop as hulle op die strand is. Bloot die feit dat dit in pa se voetspore is of in ma se voetspore of 'n tannie of 'n oom se voetspore is al klaar genoeg rede om daaroor opgewonde te wees. En dieselfde vir ons wanneer ons in Jesus se voetspore kan volg. En sy voetspore die onskuldige wat vir die skuldiges gelei het. Die voetspore van nie terugbeklei nie, nie dreig nie. En so die situasie totaal aan sy Vader oor te laat wat sal oordeel, terwyl hy sy lewe aflê, terwyl hy toelaat dat ander hom onskuldig doodmaak. Alles sodat hy vir jou en vir my na God toe kan bring. Dis die voetspore waarna ons loop en dis voetspore van Jesus wat ons opgewonde moet maak. Ja, selfs al bring dit die lyding. Deur die lyding heen loop ons op sy voetspore. Wat 'n voorreg. Nog 'n rede wat hy gee is dat ons optrede tydens ons lyding, soos Noag se, 'n verkondiging is van God se geregtigheid, van sy genade en van die nuwe lewe in Christus deur sy opstanding. Onthou, terwyl Noag die ark gebou het, terwyl hy sekerlik die spot en die verwerping van sy tyd moes belewe, was hy eerbiedig, gehoorsaam. En dit was 'n getuie van God. En as iemand hom sou vra, dan sou hy kon vertel van die wonderlike verlossing wat God gaan werk deur die ark, omdat hy hierdie toorn het teenoor die sonde. Soos wat die gees van Christus destyds deur Noag getuig het aan hulle wat gesterf het in die vloed en wat nou toe Petrus hierdie brief geskryf het in die gevangenis is, net as geeste want hulle liggaam het gesterf, soos wat die Christus deur sy gees in Noag verkondig het, so gebruik die Heilige Gees vir jou en vir my en vir elke gelowige vandag nog steeds om selfs in onregverdige lyding, juis in ons lyding, te getuig van ons aanvaarding van God se koningskap, dat ons op hom vertrou, dat ons in eerbied vir Christus lewe en by die swaarkry en die lyding verbykyk. Een getuienis van die nieuwe lewe wat daar in Jesus Christus is, van die opstanding nadat hy onregverdig gelei het. Die glorie wat wag is ver meer as die swaarkry wat ons nou kan belewe, sê Paulus. Dis die verwondering van ons verduideliking, ons getuienis. Dis 'n voorreg om onregverdig te kan ly, want in jou lyding verkondig jy die genade van die nuwe lewe in jou wat jy gekry het deur Christus se oorwinnende opstanding. Petrus gaan verder. Hy gee nog 'n rede waarom ons nie moedeloos moet word nie. En dat ons nooit moet dink in ons lyding dat God ons verlaat het nie. Die bewys daarvan, jou doop. Nie dat jou doop die veilige redding bring, soos wat die ark dit vir Noag en die 8 siele by hom gebring het nie. Die Petrus sê, die doop is 'n gebed vir 'n skoon gewete. 'N Gebed van hierdie rein, skoon, regverdig, volkome reg voor God. 'N Gebed dat hy sy beloftes wat hy gemaak het en verseël het in die doop aan jou in volkomenheid sal waar maak. Die doop wat ek en jy ontvang het, is nie die eer in die eerste plek 'n bewys dat ons op daar stadium geglo het of dat ons ouers geglo het en in verbond gelewe het nie. Die doop is 'n seël, dis 'n waarborg van God se beloftes aan jou. Dink aan die betekenis van jou doop en herinner God aan sy beloftes, soos wat hy ons oproep om te doen in Jesaja 62. Jy ly nie omdat God jou verlaat het nie. Onthou en herinner jou Vader aan sy belofte om jou te versorg, om jou te beskerm. En as daar lyding in jou lewe sal wees, dat hy dit sal gebruik tot jou beswil en tot die beswil van sy koninkryk. Al verstaan ek dit nie. Maar ek glo hom. Want hy het sy seun laat sterf vir my. Hoeveelste meer sal hy my dit dan deur hierdie lyding dra? En as jy in jou lyding struikel, en soms reageer soos die wêreld dink jy moet, dat jou reaksie nie anders lyk as die in die samelewing nie, wanneer die lyding jou van jou vreugde in Christus laat vergeet, wanneer jy kwaad word of moedeloos word, wanneer jy wil terugbeklei, selfs wanneer jy God wil verkwalik, as jy in hierdie teleurstelling val, dat jy nie lewe in jou lyding soos hy wil nie, onthou, en herinner jou verlosser aan sy belofte, dat hy jou van jou sonde wil skoon was. Dat hy jou daarvan wil bevry. Aanvaar dan sy vergifnis en sy vrede. Want deur jou geloof het al daai beloftes reeds vir jou waar geword. En as jy nie weet om nog 'n dag van hierdie lyding te kan verduur nie, as jy nie 'n oomblik verder meer kan nie, onthou en herinner die Heilige Gees aan sy belofte om in jou te woon, om jou daagliks aanhoudend weer nuut te maak, jou op te beer, jou op te lig, jou staande te hou, jou te laat volhard, jou 'n vreugde lewe te gee in jou swaarkry. Moenie moedeloos word. Ek dink dat jou lyding iets te doen het daarmee dat God jou vergeet het nie. Nee. Onthou sy beloftes. Onthou van die waarborg wat jy ontvang het toe jy gedoop is. Herinner God daaraan en vertrou hom. En dan gee Petrus nog 'n laaste bemoediging. Asof hier nie alreeds genoeg was nie. Hy herinner ons daaraan dat Christus in beheer is en nie die mense wat die lyding veroorsaak nie. Dit maak nie saak hoe dit in hierdie wêreld lyk en of wat hulle sou dink nie. Hulle is nie in beheer nie. Jesus Christus sê, aan my is alle mag gegee in die hemel en op aarde. Matteus 28 vers 18. Hy het die dood oorwin. Hy is lewend gemaak. Opgestaan, opgevaar na die hemel en hy sit aan die regterhand van God. Dit beteken dat hy wat onregverdig gelei het, hy het nou God se krag. Hy is God se uitvoerende gesag, die regterhand van God, want God het aan hom die engele, die magte en die kragte almal aan hom onderwerp. En hy is nie ver nie. Deur sy gees is hy by jou en in jou. Ek is by jou al die dae tot die einde van die wêreld, sê hy in Matteus 28 vers 20. Weet jy, ons wil so graag terugbeklei teen die onreg. Ons kan so moedeloos raak. Ons kan sulke slagoffers wees. En dan wil ons terugbeklei. Nie net ek en jy as individue nie, maar ook kerke. Weet julle, in hierdie afgelope tyd, met die inperking van COVID, was daar soveel kerke, ook gereformeerde kerke, wat die waarheid van die Bybel bely en daarop hulle lewe wil fokus. Kerke wat wil terugbeklei teen hierdie sogenaamde onreg, omdat ons nou nie meer by mekaar kan kom nie, want dit is nou vervolging van die kerk en nou moet ons daarteen in opstand kom. Dit is lynreg teen wat Petrus hier leer. Kom ek wys vir jou iets wat 'n baie beter voorbeeld is van wat Petrus bedoel. Op 14 Augustus 2013 is daar 'n klomp Christelike kerke in Egipte afgebrand. Nou kan jy jou aan die reaksie van mense dink. Kom ek wys vir julle 'n paar foto's. Dis die kerk in Minia. Ek weet nie waar Minia is in Egipte nie, maar dis die kerk daar aan die brand. Daar's 'n foto van in die kerk na die tyd. Dis wat oorgebly het van die Bybel. Daar staan 'n klein groepie van die gemeente. Dis wat van die kerk oorgebly het. Nou kan jy jou indink watter slagoffers hulle sou kon wees en watter treurmare daaruit sou kon kom. Dis wat die wêreld sou verwag. Of die weerwraak. Die opstand. Die terugbrand van 'n klomp moskeeës. Maar weet julle, dis nie wat hierdie gemeente gedoen het nie. In daai ruïnes kom hulle by mekaar en hulle sing 'n lied wat hulle geskryf het. Daar is die gemeente by mekaar in die video wat hulle opgeneem het. Ek het die video vir jou op die webbladsy gesit. Op die Facebook bladsy. Hier is 'n paar van die verse, my vertaling van 'n paar van hulle verse wat hulle sing. Te midde ons trane van die hart in stof en as en wonde, kom ons met 'n boodskap van liefde en vrede en vergifnis vir die hele wêreld. Ondanks ons gewonde harte, bid ons tot ons magtige God. Vertrou ons sy wil, dat hy goedheid vir ons voorberei. Ons sing te midde van foltering, vra vir die bekendmaking van sy eer. Ons gee ons regte oor aan hom, want ons hoop is in hom veranker. Dis 'n voorbeeld van wat Petrus hier bedoel. Skep moed, my liewe broer en suster. Ja, vra dat God jou en jou geliefdes van lyding sal bewaar. Maar wanneer dit sy wil mag wees dat hy jou en hulle moet lei omdat julle goed doen, vra dan dat hy jou sal vergewe en bemoedig wanneer jy wil swak in daardie lyding. Vra dat hy jou sal regop tel en jou nuwe krag en nuwe moed sal gee en jou elke keer weer vernuwe dat jy in enige lyding so sal lewe dat jou nuwe lewe in Christus duidelik sigbaar sal wees. So duidelik dat jy tog die geleentheid mag kry om te vertel daarvan, te vertel van jou lewe in Christus en van die wonderlike erfenis wat hy reg het vir elkeen wat maar net in hom sal glo en op hom sal vertrou. Moenie dat lyding jou aandag wegtrek van Jesus Christus af en van jou blydskap in hom nie. Gryp jou lyding aan as 'n geleentheid om van God se genade in sy nuwe lewe te getuig en dit uit te lewe. Wat 'n voorreg om in sy voetstappe te kan loop. Kom ons vra hom daarvoor. Ons Vader, as ons so na u boodskap lyk, dan wil ons amper opgewonde raak oor lyding. Maar u weet en ons weet dat dit nie so is nie. U ken ons vrees daarvoor. U ken ons seerkry daarin. U ken ons moedeloosheid daarin. U weet hoe ons baie keer juist reageer, dieselfde maar as die samelewing om ons. Ag Here, in onsself kan ons nie anders nie, en daarom vra ons, wil u ons deur u gees opbou en optel en nuut maak. Here, maak ons so van binne af nuut, dat hierdie nuwe lewe uit sal borrel, nie omdat ons wil nie, maar omdat dit van self gebeur, omdat dit iets is wat dit laat uitborrel. Dat dit nie iets is wat ons besluit om te wil doen nie, maar dat dit iets is wat gebeur. Sodat u sigbaar word in hierdie wêreld wat so verskriklike lyding belewe en wat geen hoop het daarin nie. Vir wie die ergste lyding in hierdie tyd nog die beste tyd van hulle ewige lewe mag wees. Ag Here, mag hulle die vreugde in ons sien. En wil u dan in hulle die nuuskierigheid wakker maak sodat hulle vra: "O Here, en gebruik ons dan." Sonder allerhande hoë teologiese goed en Bybelkennis, dat ons maar net vertel van die vreugde van die nuwe lewe in ons. Help ons om nooit te twyfel aan u nie. Dankie dat u vir ons tekens gee om ons te herinner. Help ons om ons doop te onthou en alles wat u daarmee vir ons sê, vir ons beloof. Alles wat ons deel word, bloot omdat ons daaraan gryp in die geloof wat u aan ons gee. Help ons, Here, om u te verheerlik. Help ons om mekaar hierin te help. Dat wanneer ons moedeloos is in ons lyding, dat daar een van u kinders sal wees om ons te herinner aan die vreugde in Christus. En dat ons u stem sal hoor. En die werking van die Gees in ons sal ervaar om ons op te beur, sodat ons lyding tot voordeel mag wees van u koninkryk en u eer en die verheerliking. En dit sal vir ons goed wees. In Jesus se voetspore volg ons. Help ons, Here. Ons vra dit in die blydskap wat Jesus Christus in ons werk, en deur die krag van die Heilige Gees. Amen.